Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне в студии Ілля Малиновский. Это программа Еврозум. У Минску цвярозые фрыки скакали на роварах у ваду и захопили востру у Комсомольском озере.
Здорово, что в Беларуси наконец-то люди становятся свободными, могут свободно себя вести, проявлять себя, свободно танцевать под музыку, не стесняться себя, своих движений, своей внешности.
Як у Нямеччине суддя поздековался с белорусского боксера Сергея Хамицкого.
Я чаще раз увидел, как такое отбывалось у профессиональных боксеров.
Борисовский Батес гуляет с венгерским депутатом. Брецином. Трансляция матчу под питанием.
Еще идут переговоры, пока на ничего не могу вам сказать.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Еврозум. Живи у ритме Европы. При микрофоне Ілля Малиновский мы распочинаем наши основные темы. На выходных фрики Минска закопили востру на Комсомольском озере. Так думали минаки, которые прогуливались по набережной на проспекте Пераможцев. И купальщики, что первоутворили популярный минский пляж амаль у Капакабана. Фрики тем часом отрымливали про выезды на ровары, танцевали бразильские танцы, неэкономно обсыпали фарбами, ели веганскую ежу и слухали разумные речи самого Зисера. Протягивая Маша Колесникова.
Вы уявляете себе гучную движуху у самом центре Минска без кропли алкоголю? Правильно, это арт-пикник фрики самопати. Литерально на уваходе у джем-маркет, что на фрики самопати сустракаем дизайнера и музыку Диму Ску, жонкой Викой и дочкой Марта. Яны традиционно продают свои веселые поштовки, подписанные до речи уже по белоруску. Набываем одну из них про грака Гришу, який верши на iPhone пиша. Вот Дима упомянен, что сегодня продать все, мавляю, для этих людей поштовки и малюются.
Сустракаешь сяброў, бачишь, что все добро у Менску, есть шмат прыгожих, таленавитых, файных людей, с якими хочется иметь стасунки. Тут такая вельми душевная, файная атмосфера, что ни с чем не поравнается.
Обыходим в остров уздовши и поперок по некольки разом. Спыняемся для Академии Велосити, где можно выучить правила езды на ровере и навод отрымать оправданные правы с рук дядьки даишника. Послуховываем милую перепалку на конт кто кого купить медиамагната Юрия Зисера Студбай и Александра Стельмаха с онлайнер Бай на адукационной пляцовце Edutainment. Назираем, як смелые хлопцы скачут на роверах у воду у межах Bull Freaky Trick и просто валяемся у гамаках. Смеется лидер как Клавер Клаб Вольга Тяшкевич.
Лично мне они приносят очень много радости. Я вот очень ждала этот день. Тут сегодня такая прекрасная атмосфера, и можно ходить босиком, практически голой, обсыпаться кратками, валяться на земле, в общем, делать то, что я больше всего люблю.
Обсыпаемся фарбами, едим сэндвичи с козьим сыром, танчим у бразильской вёсцы, ляжим у креслых мяшках у чайку. Побач – великая зона забавы для детей. Разважая наведвальница ФСП Надея.
Здорово, что в Беларуси наконец-то люди становятся свободными, могут свободно себя вести, проявлять себя, свободно танцевать под музыку, не стесняться себя, своих движений, своей внешности. У нас красивые люди, оказывается, очень милые, очень веселые, они умеют развлекаться. Оказывается, у нас прививается культура от семейного, потому что приятно, когда видишь парочки приходящие, парочки с детьми и с собаками. Очень круто, позитивно.
В плане сёлетний арт-пикник больше разностайный, чем попередний. Опрош диджеев, которые играют на трех невеличких сценах, публику забавляют головные хулиганы сучасной белорусской музыки гурт «Супербес». За ними на головную сцену выходят музыки из Екатеринбурга, 130 повстречный на старенькой «Веспа», французский электронщик «Дебрют», россияне «Чиз Пипл». А над берегами в озеро разлетаются песни «Кассиопеи» и «Петли пристрастия», выполненные под акустику Илюша Рабко Самохваловым и Иваном Сельшевым. В Працівники ФСП нам допомагають підвести сябровки Надія і Наста, яких ми зустрікаємо на виході з острова.
На самом деле Velocity було дуже кльово. Саме інтерактивне і саме полезне. Тобто було повністю від і до закінчена мисль, тому що на всіх інших це потрібно було просто підійти, поіграти, або сфотографувати. Тобто, ну, щось намагаються робити, але не вміють как бы, створити якийсь елемент гейміфікації і вовлечь людей від початку мероприятия до кінця.
У любому випадку, що год перед нами повстає пікнік фріки самопаті, який внутрі Івонки здосконалюється і робиться більш цікавим. І не тільки дякую безумовному креативу організаторів, але й публіці, якої подобні івенти допомагають рознявуліться і розкритися. Чи то і ще буде. Маша Колесникова, музична редакція.
Протягуємо фричну тему. Цікаво, що відають про фриків звичайні жихари Мінську. Про це наша сьогоднішня вулична питанка.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
На ваш погляд, хто такі фрики?
Це такі неформальні люди. Вони красять волосся в зелений цвіт, одягаються, по що во все чорне, наприклад. Везде проколы себе делают какие-нибудь.
Это перевод с английского рода, скорее всего, это сленг, да. И называют тех людей, которые, наверное, отличаются от остальных и вызывают недовольство у всех у этих остальных. Поэтому они так и называют. Мерлин Мэнсон, наверное, подошел бы.
Ну, я не знаю, они там себя вкалывают татуировками всякими, пирсингами и тому подобное. Красят волосы, стелерами, да.
Не знаю, кто-то придумал это слово, кого-то назвал. Каких-то людей, которые не такие, как все, выделяются. У них свой взгляд на мир, наверное. Каждый человек посмотри. Все разные люди.
Не знаю, мне интересует.
Для мести на увазі обошні тренди розвиття, то це некі субкультури людей, які беруть нечто контр традиційної культури.
Слово духу.
Ну, це взагалі, по-моєму, іностранне слово.
Безумовно.
Наскільки я знаю, називали людей, які там где-то хорошо учаться, где-то как-то виглядять не так, як всі.
Це були ваші слова.
Євразум. Живі у ритмі Європи. 29 липня у Венгрии отбудется гульня третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов помеж Борисовским Баты и венгерским Дебреценом. Цікаво то, что догэтуль невядома, ці будзе ісці трансляция по беларускім телебачанні, недахоп сродкаў ці іншыя акалічнасці. Працягне наш журналіст Алесь Пілецкі.
Белтэльрадыёкампанія не можа дамовіцца з венграмі на паказ гульні Бате-Дебрэцэн. Перамовы не завершаны, нягледзячы на тое, што да гульні застаўся ўсяго дзень. А вось у інтэрв'ю сайту Goalsby дырэктар спартыўнага тэлеканала Беларусь-5 Павел Булацкі расказвае, што ўсе гульні беларусы пабачаць.
Мы робім унікальны падарунак беларускаму гледачу, дзе вы ўбачыце алімпійскія гульні, Лігу чэмпіёнаў, чэмпіянат свету па футболе альбо КХЛ на бясплатным канале ў тым аб'ёме, у якім паказвае Белтэлерадыёкампанія. Не ведаю, якая краіна можа пахваліцца такім. Спорт – дарагое задавальненне.
Канал Беларусь 5 ствараюць восенню 2013 года. Справу падганяе асабіста кіраўнік краіны Александр Лукашэнка. Але як выявілася, нават існаванне ў адносна невялікай Беларусі адмысловага спартыўнага тэлеканала не гарантуе нам трансляцыі матчаў сваіх каманд. Прынамсі, замест гульні важнага трэцяга кваліфікацыйнага раунду Лігі чэмпіёнаў паміж венгерскім Дэбрэцэнам і барысаўскім Батэ, Беларусь 5 плануе паказаць фінальны матч тэніснага турніру ва Уімблдоне. Прычым у запісе, бо турнір даўно скончыўся. Няма гульні паміж барысаўчанамі і венграмі і ў праграмах іншых каналаў. Напрыклад, схільны да спартыўных трансляцый Беларусь 2 вечарам аўторка плануе паказваць расійскі серыял Саша Таня. Чаму так? І вырадуе не могуць расказаць нават супрацоўнікі каналаў. Гульні Батэ ў Лізе чэмпіёнаў гэта самыя рэйтынгавыя трансляцыі беларускага тэлебачання апошніх гадоў, як і іншыя спартовыя відовішчы. У прэс-службе Белтэлерадыёкампаніі тлумачыць, што размовы з венгерскім бокам на контрансляцыі ідуць, і нават надзея на тое, што Беларусь усё ж пабачыць гульню, яшчэ ёсць.
Ещё ідуць перагаворы, пока на нічого не магу вам сказаць. Вы, если хотите уточніць, попозже, я не знаю, там, может быть.
Матч у Дэбрэцэне тым часам ці не самы важны для Беларусі ў сёлетніх еўракубках. Калі барысаўчане змогуць выйграць у Венгрыі, то 5 жніўня ўтрымаць перавагу па суме дзвюх сустрэч у родным Барысаве будзе нашмат прасцей. І тады прывітанне ў групавы этап Лігі чэмпіёнаў. Але шансаў пабачыць гульню Дэбрэцэн-Батэ хаця б на тэлеэкране паводле інфармацыі Еўрарадыё у беларусаў зусім няшмат. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
На Еўрарадыё Еўранавіны.
Голландские судмедэксперты спробовали трапить до места крушения малазийского Боингу. Однако ОБСЕ заявляет, что видовочно они вернутся назад, бо район трагедии подвергается обстрелу. Напередодні так само специалисты из Австралии и назиральники ОБСЕ, которые заявляли про намер приступить до обследования места трагедии, так само не смогли потрапить до района из-за погрозы безпеки. Пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безпеки и обороны Украины Андрей Лысенко подтверждает, что погроза иснуе, бо на место крушения самолета у Донецкой области ведутся провокационные обстрелы сбоку пророссийских боевиков. Меркуючи по заявах военных, серьезные бои силовиков с сепаратистами ведутся на полдень от места падения самолета. У Великой Британии навуковцы звинувачили урад у тым, что он готовы таемно дозволить генно-модификованных немаулятов. Про это поведомляет Independent. Сутность метода сводится до того, что у процессе экстракорпорального оплоднения сапсованную ДНК у яйкоклетцы заменяют на здоровую, узятую у иншей женщины. Таким чином створается химерная яйкоклетка, где ядро и ядровая ДНК от одной женщины, а цитоплазма от иншей. Зачатая таким способом дитя бере у спадщину генетичный материал обедвюх мат, а так само ядерную ДНК батьки. Так удается позбавить шмат яких генетичных калецтвов и хворобов у будущего немауляти. У этого метода остается шмат противников, которые меркуют, что эксперименты в этой галине приведут до высокотехнологичной яугеники и у будущего здольные поставить человечество под погрозу. Улады Шотландии и Великой Британии бойкотуют перекрыжеванный год культуры Российской Федерации из-за Украины. На минулом тыдне, нагадаю, аналогичным чином поступила Польша. Варшава отменила мероприемство года Польши в России и наоборот. Эти мероприемства были запланованы в обеих странах на 2015 год. Уварвание России в Крым на фоне внутриполитичных проблем в Украине выкликало обурение международной супольности, тлумачит газета Herald Scotland. Напруженность погоршилась в тем месяце, когда пророссийские боевики сбили Боинг, у яким загинули 298 человек, говорится в артикуле. Шотландия находится под тиском международной супольности, який вымушает зробить гэты символичный жест. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы. Часу перемоги Майдана прошло амаль полгода, а Майдан не разыходится с киевского хрещатика. Одних гэта раздражняет, иншие кажут, хай стоит до пераобрання парламенту. Видовочно одиное. Присутность Майдана подобается туристам, бо отримливаются файные фотки и селфи. Нагадаю, что новообранный мэр Киева Віталь Кличко первое решение на своей посаде принял про згортвание Майдана. Однако не отрымалось. У отказ на свою пропанову Кличко почул «не ты ставил, не тебе прибирать». А як сами киевляне относятся до того, что Майдан не разыходится? Доведываемся у нашем фокусе.
У коллег-журналистов, с якими не довелося сустреться одразу по прилете в Киев, ставление до сегодняшнего Майдану скептичное. Сопровождать меня на Майдан погаджается журналистка «Украинской правды» Оксана Коваленко. Правда, с одной умовой. Сысти оттуль до того, як стане темно. Мауляв, побач с тыми, кто там теперь болтается, я на себе неутульно отчувая. И это дзяўчына, якая ўжо не адзін раз была ў зоне антытэрарыстычнай аперацыі і аднойчы трапіла ў рэдакцыйнай машыне пад мінамётны абстрэл сепаратыстаў. На Майдане шмат турыстаў. Намётаў на дзіва таксама засталося шмат. Паўсюль прадаюць залатыя батоны, жоўта-блакітныя стужачкі і іншыя сувеніры. Ляжаць шыны, парваныя мяхі з напалоў высыпаным пяском, вырваны з тратуараў брук. На алеі нябеснай сотні партрэты забітых майданаўцаў, кветкі і знічкі. Жыхары паслярэвалюцыйнага Майдану з засяроджаным выглядам, але, як падаецца бессэнсоўна, пераходзяць з намётаў на мёд. Побач у летніх кавярнях люди п'ють каву, ратуюцца ад спёкі морозівом. Усё разам стварае даволі цяжкае ўражанне. Нечакана ля аднаго з намётаў па адмысловай сімволіцы пазнаю землякоў беларусаў. Першы Олег, хлопец на выгляд крыху за 20 гадоў, другі Александр, мужчына за 50. Чаго Олег прыехаў на Майдан?
Першы раз я сюды прыехаў на Новы год з 31 снежня па 2 студзеня. Для таго, каб проста пачуць тут, што называецца атмасферу. Сэнтэр свабоды прыехаў ужо другі раз, 19 студеня. Так сталося, что 19 ранеца сходили с акцией на Банковую улицу, а потом было вечер тут на Майдане, а потом улица Грушевская, ну и такие подеи потом такие цікавые были.
Майдан перемог, а Майдан стоит.
У чым яго функція зараз?
У дадзены момант функція Майдана – гэта контроль за уладай. Да таго моманту, пакуль не будзе праведзена цалкам люстрацыя, пакуль усе тыя, хто былі ва ўладзе да Януковіча, не сыдуцца з пасадаў. Ці над імі не будзе за якім судзь, калі яны там здзейснілі якія злачынствы. А пакуль што Майдан там патрэбна, каб стаяў.
Я лічу, што Майдан да канца сваю функцыю не выканаў. Зараз адбылась толькі буржуазная рэвалюцыя. Да ўлады прыйшлі, як вы ведаеце, хто алігархі ва ўсіх структурах і ўсё. Наперадзе яшчэ сацыяльная рэвалюцыя.
Алег плануе заставацца ў Кіеве, магчыма нават на Майдане, да беларускіх выбараў 2015 года. Да таго часу не вернецца на радзіму. Але што ён будзе рабіць гэты час ва ўкраіне, так уцямна і не адказаў. Як не здолелі суразмоўцы распісаць па хвілінах свой пратэстны дзень, расказаць, чым канкрэтна займаюцца цягам дня. Астатнія жыхары пасля рэвалюцыйнага Майдану на пытанне пра прычыну працягу яго зомбіпадобнага існавання адказвалі штампамі. Не час Майдану разыходзіцца, Майдан свае ролі не выканаў, уладу трэба кантраляваць і гэтак далей. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё з Кіева.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Бой у нямецкім горадзе Дасаў, дзе біўся беларус Сергей Хаміцкі з зорным Робертам Штігліцам, скончыўся ганебным скандалам. Чакалася, што двухразовы чэмпіён свету Штігліц хутка разбярэцца з беларусам, але Сергей Хаміцкі ўпэўнена пачаў перамагаць. І раптоўна польскі суддзя спыніў паядынак за развязаных пластыраў на пальчатцы беларускага байца. За гэтай прычыны бой быў завершаны. Была зафіксавана перамога Роберта Штігліца тэхнічным накаўтам. Каб паядынкі такога ўзроўню спыняліся за такой акалічнасці, гісторыя боксу яшчэ не ведала. Працягвае Яўген Валошын.
Штігліц unbedingt gewinnen, das ist die Pflichtaufgabe.
Бой у нямецкім Дасау, дзе беларускі баксёр Сергей Хаміцкі сустракаўся з зорным Робертам Штігліцам, скончыўся ганебным кур'ёзам. Чакалася, што двухразовы чэмпіён свету ў адну брамку разбярэцца з 39-гадовым беларусам. Але абодва байцы атрымалі гематомы і рассячэнні. Калі Сергей Хаміцкі зразумеў, што яго сечка можа стаць падставай для спынення бою, то пачаў рызыкаваць. У канцы 9-га раунда наш баец некалькі разоў акцэнтавана трапіў Штігліцу па корпусе. Скалынуў немца уважыстым левым сустрэчным, а на апошніх секундах чыста патрапіў імклівай двойкай. Штігліц страціў арыентацыю і прысеў на калена. Але польскі рэферы Збігнеў Лагаш зрабіў выгляд, што накдаўну не было, і ва ўсім вінаваты слізкі рынг. Да завяршэння двубою заставалася яшчэ цэлыя тры раунды. І тут пачалося вышварэнства. Не прайшло і трох секунд ад пачатку 10-га раунда, як паляк спыніў паядынак з-за развязаных пластыраў на пальчатцы Сергія Хаміцкага. З гэтай прычыны бой быў завершаны. Была зафіксавана перамога Роберта Штігліца тэхнічным накаўтам. Трэнер Хаміцкага Константин Маханькоў тлумачыць, чаму такое судзейскае рашэнне не можа быць законным.
Сказалі, тэйп развязаўся на пальчатцы і сказалі, ўсё. Ну, гэта я першы раз убачыў, каб такое адбывалася ў прафесійным боксе. У тытульным паядынку за званне інтэркантынальнага чэмпіёна свету WBO і нават не напісана дыскваліфікат. Перамога тэхнічным накаўтам.
Сергей Хаміцкі даказаў, што ён з'яўляецца баксёрам экстракласа, але з-за адсутнасці спартовага рынку ў Беларусі яго цягам усёй кар'еры часцей падстаўлялі, чым прасоўвалі.
Уже мяне ніхто не вёл, і поэтому за спиной никто не стоял, и при равных боях, там даже которые я выигрывал, уже не отдавали. То есть нокаут там не выигрываешь, то тебе бой не отдавить.
Рашэнне польскага рэферы Збігнева Лагаша актыўна абмяркоўваецца ў СМІ і на спецыялізаваных баксёрскіх сайтах. Да прыкладу, украінскі ресурс boxnews.com.ua назваў двубой Штігліц-Хаміцкі ганебным судзейскім свавольствам. Прамоўтар Сергія Френк Уоррен падаў пратэст у сусветную арганізацыю бокса WBO. Будзем сачыць за развіццём сітуацыі. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Сергей Хаміцкі, plötzlich da, der Ghost hat zugeschlagen.
На Еўрарадыё навіны спорту. Александр Гальчанюк адмовіўся балатавацца на пасаду старшыні Федэрацыі хакея Беларусі. Пра гэта паведаміў генеральны менеджер мінскага хакейнага клуба «Дынама» Уладзімір Верашкоў. Па яго словах, якія перадае прэсбол, вядомы ў мінулым хакеіст Беларусі і СНД, а цяпер трэнер Александр Гальчанюк, адказаў адмовай на прапанову хакейнага клуба «Дынама» Мінск. Верашкоў паведаміў, што ў будучыні Гальчанюк бачыць сябе выключна трэнерам, а не функцыянерам. Зараз жа ён хоча займацца сынам, канадскім хакеістам Алексам Гальчанюком. Нагадаем, «Дынама» Мінск у выніку вылучыў на пасаду кіраўніка Беларускай федэрацыі хакея лёгкаатлета Вадзіма Дзевятоўскага. Цяпер гэта адзіны кандыдат. 31-гадовая расійская біятланістка Ульяна Дзянісава ў новым сезоне будзе выступаць за зборную Беларусі. Верагодна, такое рашэнне спартсменка прыняла пасля таго, як быў агучаны склад зборнай Расіі па біятлоне на новы сезон. Сама яна ў новую каманду не ўвайшла, хаця стала першай у агульным заліку Кубка Расіі па біятлоне 2013-14. У выпадку пераходу Дзянісава не пагражае двухгадовы спаборніцкі карантін, бо спартоўка не выступала на спаборніцтвах IBU за Расію на працягу апошніх двух гадоў. 28 ліпеня з'явілася абноўленая версія рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі. Наша суайчынніца Вікторыя Азаранка па-ранейшаму займае ў ім 10-е месца. Лідарскую тройку складаюць амерыканка Серэна Уільямс, кітаянка Лі На і румынка Сімона Халеп. Найлепшая з нашых тэнісістак пасля Азаранкі Вольга Гаварцова займае 120-е месца. Недалёка ад яе ў рэйтынгу размясцілася і Александра Сасновіч на 126-м месцы. Астатнія беларускія спартоўкі займаюць месцы ніжэй 200-га. Телеканал «Беларусь-5» покажет живую трансляцию футбольного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы помеж «Динамо Минск» и румынским «ЧФР». Сустреча отбудется 31 липеня, початок о 20-й. Нагадаю, сустреча пройдзе на Борисов-арене. Гэта были новини спорту на Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Президентом Индонезии стал металлист. Больше подробязно у новинах шоу-бизу.
Шоу-биз.
Витаю у эфира новины шоу-бизу и я, Маша Колесникова. Новым прэзідэнтам Інданэзіі стаў прыхільнік цяжкага металу. Губернатар Джакарты Джока Відода атрымаў 53% галасоў выбаршчыкаў. 52-гадовы Відода неаднаразова прызнаваўся ў любові да гучнай цяжкай музыкі. Ад Led Zeppelin і Metallica да Napalm Death і Lamb of God. Лета мінулага года Відода ўдзельнічаў у арганізацыі канцэрта «Металіка» ў Джакарце, і менавіта гэты канцэрт ледзьве не перашкодзіў яго ўдзелу ў прэзідэнцкай гонцы. Справа ў тым, што басіст Роб Трухільо падарыў чыноўніку-металісту свой імянны бас. Інструмент быў у выніку канфіскаваны, паколькі яго палішылі хабарам. Саліст «Lamb of God» Рэндзі Блайт, пачуўшы навіну пра абранне Відода прэзідэнтам Інданэзіі, прыйшоў у захапленне. Не, вы ўяўляеце, гэта адзіны ў свеце прэзідэнт, з якім можна спрачацца пра тое, які альбом «Слайер» лепшы, напісаў Блайт у сябе ў Інстаграм. Афіцыйная інаўгурацыя Джока Відода адбудзецца на пачатку кастрычніка. Неугамонны Джек Уайт і мультыінструменталіст Бэк зладзілі міні-канцэрт экспромтам на фестывалі Ньюпорт Фольк Фестываль, які прайшоў у Род-Айлендзе ў мінулыя выхадныя. Скончыўшы ўласны сет, кіраўнік Third Man Records далучыўся да калегі па цэху. Жарталіва прадстаўлены Бэкам як лепшы бармен у свеце, лідар The White Stripes стаў на падпіўкі з гітары наперавес і дуэтам з Бэкам выканаў «Pay No Mind» і «Loser». Пазней да ўдзельнікаў імправізацыі далучыўся арганізатар фестывалю. Сын Джона Ліннана Шон Леннан, які разам з дуэтам сыграў папуры з «Where It's Edge» і «One Foot in the Grave». Пры гэтым Джек выканаў немудрагелісты танец і некалькі гітарных сола. Уайт і Бэк – даўнія сябры. Яшчэ ў 2012 годзе Бэк супрацоўнічаў з нешвілаўскім лейблам Джека «Third Man Records». Blur планует выпустить в ближайший час запись своего концерта 95-го года у токийским Будакане. Альбом Live at the Budokan выходит 11 жнивня. Запись был сделан под час концерта 8 листопада 95-го года, когда команда давала у межгастрольного тура The Great Escape Tour. Аудитория склала 20 тысяч человек. Ранее альбом выдавался у Японии, але у Великобритании он трапляв только по шерых каналах. Спеціальна для перавыдання альбом быў рэмастэрынгаваны ў Abbey Road Studios. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Будзьце з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Дзе патусіць бліжэйшымі днямі, распавядзе ў афішы Ліза Кучаравая.
Афіша.
Привітанне, при мікрафоні Кучаравая за афішай ад Еўрарадыё. Двухдзённая экспедыцыя ў свет добрага настрою пройдзе 1 і 2 жніўня на зялёнай пляцоўцы хутара Шаблі. На фестывалі будзе арганізавана паркоўка, кемпінг, фуд-корт, арт-маркет, спартыўная секцыя і, вядома ж, якасная канцэртная пляцоўка. Вас чакаюць выступы музыкаў, творчыя майстэрні, перформансы, інсталяцыі, летнія гульні. А на самім фестывалі вы пачуеце, між іншым, БН, Акута, Без білета, Animal Jazz, Серебряная свадьба, Касіапія, Сундук, Ботанік Проджект, Петля пристрастия, The Tubes, Сергей Бабкін, Дельфін. Нейрадзюбель вырашылі адсвяткаваць сваё 25-годзе з размахам. 4 кастрычніка музыкі адыграюць вялікі сольны 3-гадзінны канцэрт у сталічным клубе «Рэпаблік», куды запросіць усіх былых удзельнікаў калектыву. Распавядае пра будучую імпрэзу лідар гурта Александр Кулінковіч.
Планіруем прыгласіць всіх музыкантаў, которые па тым ці іншым прычынам ад нас ушлі.
Канцэрт будзе называцца «Студыя Осмас прадстаўляе 25-годзе нейрадзюбель». Штогадовы опен-эйр фестываль «Восьмы прыход» пройдзе пад Магілёвам 9 і 10 жніўня. Удзельнікі фэсту «Дай дарогу», «Акуты», «Авангард школа», «Заточка» і іншыя. Акрамя таго, на фестывалі будзе арганізавана забаўляльная праграма. А 15 жніўня у канцэртнай залі «Прима хол» адбудзецца канцэрт Гарыка Сукачова з аркестрам. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў афішы на euroradio.fm. Пачуемся.
На гэтым праграма Еўразум скончаная. Ілля Маліноўскі развітваецца з вамі. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум.